fantāzija, ko to daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē www.gudīgasnovads.lv sadaļā komiteju protokoli un audio ieraksti. Un šodien mums tā tad ir 39 darba kārtības jautājumi no divi informatīvie jautājumi tādēļ aicinu sāks. Tātad pirmais jautājums ir par grozījumiem būvju īpašumu Kalēja ielā 6 skrundā Kuldīgas novadā nomaksas pirkuma līgumā. Es jau pareizi saprotu, tas ir tīri tik daudz, kā pirms termiņu vēl samaksāt, ja?
Jā, es esmu saņēmu šī tad pircēja iesniegumu, kur viņi vēlās samaksāt lielāku summu. Un jo vairāk tā veidos daļu no atmakšās pirkuma maksas, tad mums ir jā, bet šī te Daļas pirkuma maksas samaksāšanas ir jāveic grozījumi, tad tieši no mums ir.
Piekrītā, ne? Paldies. Otrais par pašvaldības nekustamā īpašuma jaunsaimnieku iela 1D, Kuldīgā, Kuldīgas novada izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Nedaudz skūļu, ka tikai viens solītājs bijis uz šo zemgabalu. Man kaut kā šķiet, ka tur varētu būt tāda lielāka konkurence, bet nu, mums jau nav iemesls neapstiprināt.
Jā,
tā kā viss ir un pēc noteikumiem, protams, apstiprinām. Man nav žēl, protams, ka šis īpašnieks ir vienkārši tā, ka gribētu uzlēt, tur būtu tāda. Man kaut kā likās, ka mums lielāk īpatums, bet nu labi. Trešais par pašvaldības nekustamā īpašuma lauku ielā 10 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Šeit arī ir viens pretendents. Un aicinu apstiprināt, ja? Ceturtais par pašvaldības nekustamā īpašuma lauku ielā 22 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Šeit jau ir 5 solītāji. Daudz kā kāds, ja? Tātad mēs esam 19 600 eiro. Stiprinam, ja? Paldies. Piektais par pašvaldības nekustamā īpašuma jaunsaimnieku ielā 27 Kuldīgā Kuldīgas nodā gatavošana atsavināšanai. Šeit uz iesniegumu pamata. Vai kāda ir kāda jautājuma? Vai...
Pēc projekts.
Ja? Mums, paldies. Sestais par nekustamā īpašuma palīdz saimniecības, Kabeles pagastā Kuldīgas nodā zemes nomas pārjaunojuma līguma slēgšanu. Kādam ir kādi jautājumi? Septītais par nekustamā īpašuma pils ielā 8 skrundā Kuldīgas nodā daļas iznomāšanu. Jā, garaši prasat, jā. Tad virsim, jā. Paldies. Astotais par nedzīvojamo telpu nomas līguma pagarināšanu nekustamajā īpašumā Liepājas ielā 13 skrundā Kuldīgas novadā. Iesniegumu. Jā, pagarināt. Akceptējam, jā. Paldies. Tātad devītais par Kuldīgas novada pašvaldības baldes izglītībā gada pedagogs laureātu nominēšanu. Es saprotu, ka šeit diskusijas bija izglītības sociālajā komitejā, jā, kur tika Es varēju saprast, ka bija izglītības komisija, bija izvirzījusi vienu pretendentu uz konkrētu. Tad stāstu šobrīd par vairākām nominācijām. Ir nominācijas, kur ir nedalās viedoklis, tātad ir par gadu pirmskolas pedagogu apstiprināt Ilzi Razgali. Gadu pedagogs īpašu profesionālās ievirs izglītībā, tātad apstiprināt Agnesu Čīči, mūža ieguldības izglītībā Mudīte Sadauska. Un tad ir atvērts jautājums par gadu pedagogu skolā, kur izglītības komisija bija virzījusi stiprināt Iloni Incenbergu, bet sociālo un izglītības kultūras komitējai priekšlikums ir Ilze Klints. Un tad man ir šobrīd, es varbūt tās pārējā, protams, arī var izteikties, bet man ir jautājums, vai mēs nevaram ārpus tātad šo pretendētu, kā mums nolikums paredz vienas, saprot, ja? Es kāpēc pateikšu savu argumentāciju, bet jūs droši, ja kurš mēs tāpat tās balstosim, skatīsimies. Man vienkārši teica tā, ka iepazinos ar abiem tātad šiem nominantiem, un man šķiet, ka viņi īsti jau salīdzinām tādā ziņā, ka no kurš kurā vecuma posmā strādāšana specifiku un vienozīmību darbu svājumā ļoti, nu tā kā kolektīvi dar savu darbu, un man tas liekas tāds ļoti atšķirīgi, nu, man, tas ir mans tāds iekšējā tāda pārliecība, ka šīs ir Šie pedagogi sāk ir ļoti kvalitīvi, un ja viņus virza gan izglītības komisija, kur es sakāju, domāju, ka kam tad mums viņi iet, ja mēs viņā, viņu vispār neuzklausam. Un otrs šis variants ir mūsu komiteja arī, kad redz arī šo tiešām speciālistu Ilzi Lindu, kur arī ir tiešām lieliski šis apraksti, apraksti šie sasniegumi. Man tieši mums ir apstiprināta, tūdzu izskatieties arī kolēģus.
Es varbūt nokomentēšu tā, kā es arī biju komitejā, tad diskusija mums sākās par to, ka arī tad, kad es vadīju izglītības komisiju, mēs ļoti ilgi runājām un ar nožēlu secinājām, ka mūsu novadā nav neviena metodiskā materiāla, kas būtu publicēts, izdots, līdz ar to ne tikai mēs podrinām uz sevi, bet vispār arī tad Latvijas mērogā. Un Ilze Klints ir izdevusi divus metodiskos materiālus. Viens, kā mēs paši zinām, mēs jau dāvinājām visu tiem konferencēm, tātad inženieru zinības citajām klasēm, ko pārpublicē jau skolas vārtu, ļoti daudz skolas Latvijā ir iegādājušās šo abonumentu, un šī gadā tika metodiskais materiāls fizikā 8. Klasē, kas arī ir izdots un šobrīd jau ir apskatē. Tā kā tas mūsu tāds pamatojums bija, ka mums ilgtermiņā nav nevienas skolotājas, kas būtu izdevusi kādu metodisko materiālu ar pieejamību visā Latvijā, un ka būtu, nu tas ne nekas, ka viņi ir jauni gados, un ka būtu tā kā, nu, ļoti labi, ja mēs novērtētu šī jaunā pedagoga, kurš strādā 4 gadus skolā ar to, ko viņš ir veicis, un tāpēc mums radās šis te jautājums.
Paldies, Brigita!
Pāri jūs klīni, tomēr ir virzīšana gada pedagoga skolā.
Paldies, Brigita, jā!
Es biju kā klausītājs izglītības komitejas sēdē, un tad apskatīju šos ten par vienu skolotājiem ir sarakstīts garam paši, lai gan notikums teica 250 vārdu. Tur ir daudz par daudz, paši tie 250 vārdu. Otrā ir mēģināt cekļoties tajos 250 vārdos, un ja to ņem vērā, tika salīdzinots, tad, protams, ka vienā ir konspektīvs skaitīts, otrā ir garam paši. Tad skatoties, kas tur ir uzskaitīts, tad man viņas abas liekas līdzvērtīgas, tikai atšķirās, ka viena strādā vairāk tā kā skolas līmenī un padalās ar kādām atsevišķām lietiņām, ko viņa prot. Savukārt otra varbūt, vismaz nebija transformēts, ka strādā tik intensīvi skolas līmenī, jo ir skaidrs, ka tur droši ir viens skolotājs, ja, kur otrā skolā sākuma skolnieki daudz ir var padalīties. Bet ir iegūmas visai Latvijai, kā Brigita teica, arī šis kuldīgs stāsts, ka mums ir tik spējīgi skolotāji, kas visai Latvijai piedāvā materiāls, ko ir, kas nav kaut kur kaut kādā mājas latiņā ielikt, bet ko izdevniecības ir atzinuši, ko labi ir publicēta. Un tad man bija arī tā doma līdzīga, kā jums ienesi, ka varētu apvalot abas, bet nolikumā tur nav rakstīts, ka vienu izvirz, tur ir, ka komisija izvirz vienu. Komisija mums ir viena izvirzījums. Nauda, kas ir piešķirta, ir piešķirta tagad tam vienam. Tas nozīmē, ka visdrīzāk ir kaut kāda grozība vispirms nolikumā jāatrašana.
Nu, es domāju, ka tas ir jautājums, ko, ja mēs lemjām virzīt, tad šobrīd mums nākamās nedēļas mums sēdēs ar jurista var apskatīties, kā tas ir, jo tas ir mūsu pašu stiprinātais nolikums. Tas jau nav tā, ka tie mums aizvēršie noteikti. Nu, par tie, kad šo, ka līdz ar to iespējams paralēli, kā tur ir to finansiālo ar to balvu, bet es nedomāju, ka arī mūsu gadījumā, ja mēs stiprinām šos divus ieguvējus šo gadu pedagogus skolā, ka mūsu gadījumā mēs tiešām nevarētu atļauties arī otru, tā teikt, nu, tieši tā, nu, man nešķiet, ka mēs to nevarētu atļauties. Tā kā
es skatījos uz šo Bye.
izglītības iestādes, cik tikai vēl ir izglītības viens, tikai pirma izglītības iestādes, vai vienu tādu, kas ir arī attiecīgi, ka to ir jāskatās kurā kategorijā, nevar kā tā arī malaisīt, ir kā, kas neatsums.
Ja kaut kur visi izvizītēs daudz, kas neatsums, kā tad nosaukts atzadību vai pateicību, bet, nu, nevajag, nu, ja man jau višķiņi tā kā tas, ka divs, ja mēs tad rozumējam višķiņi, mēs to konkursu degradējam, ja? Bet nu, šajā gadā nu, ir tā, ka viņi ir tik, nu, tik ļoti atšķirīgi un abi ir tādu paņemumu nu, pelnījuši, kas nav tā, ka, nu, tad jau visi izvirzām, tad jau visi sapalstu, ja vairs tev ir kāda gandarība.
Es varbūt ir papildināt par interšu izglītību, ja tu pēkšņi šobrīd nekas nav šogad mainījies un man nav informācija, ka būtu mainījies, tad ir atsevišķi pasākums vispār inkluzīvas izglītības pedagogiem, kur pat labā, tā kā, un tur neaizies bija, tikai izturi tā, ja pedagogs ir sasniedzis, vai audzēkni ir kaut kāds konkrētos šos sasniedzis, tur nav tā, kaut tikai īpaši vietas, jo manā ieskatā vienmēr ļoti bijis grūti salīdzināt, tagad, lai mēs pateiktu, vai dziedātājs ir labāks par dejotāju, līdzīgi kā šī gadījuma, vai sākumskolas skolotājs ir, labāks par pamatskolas vai pamatskolas, tā ir katram ir savu šī specifika, manuprāt, kas pat nav, nu tā kā, nu, nav nepieciešams, man liekas ārkārtīgi grūts un sarežģīts līdzināt vispār, jo katram ir pilnīgi cits šī apstākļa. Es tikai tāpēc šobrīd uz šo gadījumu vērst, bet es pie interšu izglītību, es piekrītu, tomēr, nu mums ir tas viens, man liekas, ka, nu, ja tur būtu tāda ļoti strīdīga tā situācija, bet šobrīd jau ir komisijas, nezinu. Ja,
protams, es jau ir uz grūti, ka man ir nepieciešams cits vērts, jā, Bet komisija ir lēmums
kurpēc, jā. Jā, es esmu mazliet komisija, jo ir tā kā pēc komisijas ieteikuma, kad viens pedagogs, bet faktiski tā, ka nolikumā pateica, ka ir tā pamatot uz komisijas lēmumu, un pieņem lēmumus, nolīmē, ka nolikumā izmainīt nevajag. Nu, tad vienkārši ir viena tāpas lēmumu, ok, es ikinu, ka tādu jūtos Bet, nu, bet nolikuma mani, nu, vai tas tikai tas ar beigat, nu, uzstāvāt.
Ja jāprāc, piešķirt vēl papildus 100 eiro.
Tas būtu vienlaicīgi lēmumā, vienlaicīgi, jā.
Jā, un atkalpus
jā. Nu, es rosiņškos apsis, tad pie gada pedagogas skolā, mēs runājam apsis,
Mēs valdīšanās. Es domāju, tā kā skolu strādā tā visiem skolotājiem, kur jāstrādā jāpās. Tas izskatās, ka tā kā ideālais skolotājs savukārt Ilz Klīns ieguldīs papildus savu laiku kopu, no viņas neprasa, viņa ir uzvedījusi tos materiālus, jā, kompleksu nevis
Nu, tādos ļoti nopietnos priekšmetos, kur tie ļoti trūkst un ir nepieciešami tā kā viennozīmīgi. Tad, nu, virzām komisēt, jā? Tad par īpašu izglītību, tomēr, ko mēs, tad, lai nav neatbildēts, tad jautājumu nelībā ir piepīt, ka mēs virzām Agnesi Čīču. Mēs Nu, vēl jau domas sēdē mēs varam pie kāds arī iepazīties pesaram, un es domas sēdē vēl iepazīties, vēlamies vēl tieks nav iepazījušies ar pārējiem arī vēl pieteikumiem. Es neesmu interšķilītība neizlāk. Es zinu, ka es neesmu iepazījusies, es tieši ar gadu pedagogu iepazinošu šiem diviem tā izteiktā. Labi, tad virsam attiecīgi šādu sagatavoto lēmu projektu, jā.
Man priekš to padomāt to, ko nākšā gadu budžetam, Rīgā praksa taisa interšu izglītības gadu valdu. Tur nav nekādu neizsniegts premijā, tur ir gan skolotājs, gan
skolotīvi individuālis. Jauniešu cēpjus paši bija nevis caur domu, tur tas nolīgums, bet es tagad jāatstāstās.
Tur tad ir tā iespēja, ka tehniskajā jaunatē vidas izglītībā, kultūra izglītībā, jo viņas arī savā starpā nav salīdzinātas.
Jā, tieši.
Tas ir uz desētiem vai atstāvums, kas iet uz konceptiem.
Principā ir mums novadā, ja es tagad neatbildu to, vai kaut kas tā mainīt, bet diezgan kā reizi tā tāda nolūpulē, un tur nav jāizvēlas, kurš ir labāks, vai automodelists, vai ansāmbļa dziedātājs, ja viņi izpilda savā jomā šos kritērijus, ka viņi
ir...
Jā, gan vadītājs, un vadītājs, gan arī paši bērni, gan audzēkni, gan individuāli, gan kolektīvi dažādi, ir tie jāspēja. Tā, labi, tad šovirsam paldies! Desmitais par pašvaldības nekustamā īpašuma iebrauktuve pie Planītes ielas 35 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Vai ir jautājumi? Vispirms tam paldies. 11. Par pašvaldības nekustamā īpašuma lauku ielā 12 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 12. Par pašvaldības nekustamā īpašuma lauku ielā 24 Kuldīgā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. 13. Par pirkuma līgumu slēgšanu par nekustamā īpašuma Tišu Pukšas, Turlavas pagastā, Kuldīgas novadā pārdošana. 14. Par līdzfinansējumu piešķiršanu 2023. Gada konkursa Kuldīgas novada pašvaldības līdzekļu piešķiršana kultūras pieminekļu restaurācijai, atjaunošanai un konservācijai Kuldīgas novadā mazās programmas dalībniekiem. Vai Laura, tu mums nedaudz pastāstīs? Jā.
Tātad māja mēnesī mums bija izpunāts šis kartpilsētas labsības programmas, mazās programmas projektu konkurs, kur mēs saņemām 12 projektu pieteikumus, galvenciju zērpēļu atjaunošanai. Kartpilsētas teritorijā no 12 saņemēju pieteikumiem 11 pieteikumi tika atzīti par atbalstāmiem, viens no šiem saņemēju pieteikumiem nekvalificējās dēļ būvu periodam neatbilstošas ēkas, šī ēka bija celta pēc 1940. Gada un neatbilst šim domus nolikumam. Kopēji tika atbalstīta 11 projektu pieteikumu, kopējo summu 29,225 eiro un 7 centi. Komisijas speciālisti ir apsakojuši visu iesniegtās adreses. Vairākām adresēm ir konstatēta šī patlīgā būvniecība, bet tas mēs netraucēm tā teikt atbalstīt šo līdzfinansējumu līdz brīdī, kamēr novērš šo patlīgo būvniecību. Ja ir kādi jautājumi būs.
Kolēģi, bija kādi jautājumi? Virzinām, jā? Paldies. 15. Par nekustamā īpašuma Ēveles Vilgalē, Kurmālas pagastā Kuldīgas novadā izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu. Virzām. Jaunā. Paldies. 16. Par nomas līguma izbeigšanu par nekustamā īpašuma Centra Ezers Ēveles pagastā Kuldīgas novadā daļa. Tas ir īpašums un nosaukums ezers. Tas ir, no, tā, es vienkārši tā nomu sapnulis.
Jā, tas ir
ir ūdens tilpa tā.
Jā, tā ir ūdens
tilpa. Tad ir, tāpēc
tas
nomu. Jā, jā,
es to labi
jā. Jā, jā, viss kārtīgi sapratis, tāpēc es vienkārši nomulis. 17. Par nekustamā īpašuma pamatskola Rendas pagastā Kuldīgas novadā daļas gatavošana atsevināšanai. Vai ir kādi jautājumi?
Ko nozīm?
Tas ir tā būtu.
Esam saņēmuši Dēnes Pagasta pārvaldes ierosinājumu par apzināšanas procesu virzīšanu no īpašumā pamatu skola. Un īpašuma sasālā ir divas zemes vienības. Uz vienas zemes vienības atrodas visas skolas bijušajās kompleks. Un otra zemes vienība atrodas plakus, bet viņa ir neapbūvēta. Un tad tas priekšlikums tad ir virzīt tad, to zemes, to nekustamā īpašuma daļu, uz kuras atrodas šis kompleks. Tad tā būs zemes vienībā 3,67 hektāru platībā ar uz tā esošās skolas kompleksa teritoriju.
Tas blakus zemes gabals ir liels?
Pus hektārs.
Tad cenāk mums tagad jānodala?
Jā, mēs nodalīsim tieši šim jaunu nosaukumu.
Bet nebūs vajās tās izmaksas lielākas,
nekā
kā mēs pēc tam mēģināsim pārdot to
rezultātu? Nebūs viņas lielākas, tās izmaksas varētu būt aptuveni 45 eiro valsts zemes dienestā un 28 eiro zemes rāmatā.
Kāpēc mēs kopā viņu nevaram? Kāpēc mēs viņu gribās tur pa daļām? Es vienkārši tā tikai gribu saprast, vai tas tā...
Nu, viņa, kas tas tieši tas ir mūsu, tas tieši mums, jo viņš, viņš nav funkcionāli saistīts ar visu to skolas teritoriju.
Jūs žavēt, tas 0,5 hektāra, kas ir atkal tik maz.
Jā, tas 0,5 hektāra,
30, kurš ir jāpusā.
Tā ideja.
Mm.
Summa,
es visu laiku domāju,
ir tā sanāk tieši tā, protams, tā, ka mēs tiešām varam pārēcēt, tas ir veids maksājums. Ok, mums tā pamats neatsaprēt, bet šī negadījumā tiešām tā, ka tā.
Risa, man tāds jautājums tā šo. Teiksim, es zinu vairākas cilvēkus, kas ir privatizējuši dzīvokļus, un tā arī mums tā vienasti ir zemzināta. Tik teorētiski viņi arī ar šitā kaut kādā mirklīt palīdzīt dzīvokļu.
Jā, nu, jautājums ir tās, kāds mašas paisantās un tās, jā?
Nu, visādi to brīd.
Nu, nu, vienas rodīs tās.
Nu, teorētiski ar dzīvokļiem mēs, mums tā praksa divas tikai sneikalē, bet mēs esam virzījuši dokumentus tiesai par īpašumu tiesību atzīšanu, un tur ir tā dokumenta pakotne, ko mēs esam sneguši tiesā, lai gan no Liepājas Orālā arhīva izziņas, kur, piemēram, nav viņu rīcībā dokumentācija par iegūšanu, par pajām. Tur no valsts dienas izziņas, arī no zemes grāmatas izziņas. Būtiski ir tas, vai tieši šīs pāris sabiedrības, piemēram, ir nodevuši arhīvos šos te dokumentus. Šajā gadījumā tur arī paralēli šim konkrētam šķūnim tur bija ierosināta tā kā ierosināta, nē, bija pieteikums iesrā par juridiskā faktu konsultācija, kas bija no citas personas un attiecīgi arī no tā tiesas. Viņi atteica pieņemšot te iesniegumu, bet no tā tiesas lēmuma izrietēja to, ka mums pašvaldībā vajadzētu sakārtot šo īpašumu. Un attiecīgi arī pēc tam šīs te darbības tiktu veiktas.
Skaidrs. Paldies. Vai virzam pēc sagatavotā lēmuma projekta? Jā, paldies. 21. Par nekustamā īpašuma Ziemeļzemes šķūnis Turlaus pagastā Kuldīgas nodā izsols rezultātu apstiprināšanu pirkuma līgumu slēgšanu. Piesam. Ja. 22. Par nomaksas pirkuma līgumu slēgšanu par nekustamā tur kaut kas trūkst. Lakstīgals adrese lielā nekustamā īpašuma ja tur vārds kaut kas trūkst. Adrese lielā ielā 10. Smilgās Raiņa pagastā Kuldīgas novadā pārdošanu. Virsam. Ja. 23. Par nekustamā īpašuma Āris 1. Turlaus pagastā Kuldīgas novadā nomas līguma termiņu pagarināšanu. Pagarinam. 24. Par aizņēmumu no valsts kases investīciju projekta. Ceļa seguma atjaunošana, sadzīves kanalizācijas un ūdensvadu inženieru tīkli dzelzceļa ielā Kuldīgā Kuldīgas novadā īstenošanai. Šis ir ceļš iela, par kuru jau, man liekas, ļoti ilgstoši tiek runāts. Mums ir varbūt tās ir kāda nepieciešama komentāra par šo kādu. Kā jūs ir tā? Vai ir? Ir visi skaidrs? Jā, jo mēs jau šī tas, par ko mēs jau esam runājuši. Jā. Jā, paldies. Un nākamais līdzīgs, tātad 25. Par aizņēmumu no valsts kases investīciju projekta Pelčījos pārdomu kūdīgā kūdīgas nodā īstenošanai. Tas ir līdzīgi arī virsam, jā, paldies. 26. Par tiesībām veikt finanšu revīziju kūdīgas nodā pašvaldībā, pašvaldības iestādēs un sniegt zvērināta revidenta ziņojumu. Varbūt varat kāds izstāstīt.
Cik tik uzaicināt?
Tik Viņi nevarēja to, ka viņi nezinu sāsāt, kas tiek uzācinās.
Kībā ir ļoti tas ir papjūks un pašlapjūks.
Jā, domāju, ka tās pašlapjūks samzinājās ar te revidenti.
Bet
tas
sāk
viņš ir tā daudz, jo tās skaits ir mazāks.
Es tikai cēlāk pašlapjūks arī stipri mazāk kā privāti zinā. Jo pašlapjūkai būs ir pārāk 50 iesādēm, jo arī tas
sēdāk
arī pavadījumā jāapsvišķis un iedācījums.
Tā, virsam, jā?
Es izvaru, ka mēs nekomērāt līdz šim tā tā, kur nav bija saņēm, kas ir tādā jāvēlēt.
Es domāju, ka mums ir
jāvēlēt.
Labi, ļoti labi. Virsam, viņš sēdi, paldies. Tā, 27. Par līgumu slēgšanu ar nodibinājumu. Nodibinājums Liepā ir 2027.
Jūlē? Jā. Tātad, kā jau jūs zināt, sastāvot šī gada budžetu, mēs kultūras tāmē paredzējām 5000 eiro tieši Eiropas kultūras galvaspilsētas projektam. Un tagad esam saņēmuši no vietējiem priekšlikumu, kā kultūras koordinātoru, kas ir reģionos, kas ir Kuldīgas nodaļa un Dienvidkurzemes. Nevis ņem darbā kādu pašvaldība, bet pieņem darbā nodibinājums Liepā ir 2027, un šī mums paredzētā naudiņa uz Lielu pamati tiek pārskaitīt nodibinājumā, un par to ir arī lēmums.
Un attiecīgi nodibinājums, tas, kas maksā slēgt līgumu, maksā atalgojumu. Tas nav mēnesis, tas ir līgums, tas nav tikai mēnešā.
Jā, un informācija ir Kristīnas Virbuļa piekritus, un jau uzsākums darbu šajā nodibinājumā, ka mūsu koordinātori būs tā pati, kas ir piekritšana.
Piekrītā, virsam?
Jā.
Paldies. 28. Par dzīvokļu īpašumu, 1905. Gada ielā 14.4. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu. Vērtējums.
Vērtējums.
29. Par dzīvokļu īpašumu 1905. Gada ielā 14.5. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu.
Atsevināšanu.
30. Par dzīvokļu īpašumu Dzintaru ielā 8.26. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu. 31. Par nekustamā īpašumu Ezera ielā 12. Ēdolē Ēdols pagastā Kuldīgas nodāta savināšanu. 32. Par dzīvokļu īpašumu Planītas ielā 10.5. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu. 33. Par nekustamā īpašumu Rožu aleja 1. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu Upes Kaisas solē. 34. Par nekustamā īpašumu Rožu aleja 3. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu Upes Kaisas solē. Kur ir Rožu aleja? Jā, kuros? Rūpas. 35. Par nekustamā īpašumu Rožu aleja 5. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu Kuldīgas Kaisas solē. Jā.
35.
Cik tur stāv? Var divus?
Tas ir individuāli, tas ir pat nepateikts.
Nu šitām, ja
vēram.
Un šitiem īpašumiem arī nav. Arī apšķirīgi.
Nu, viņa tas tā klasifikācijā, pēc teorijas plānēšu dzēras skrīs, man liekas, un tad ir noteikts, ka mēs dzīves.
Tas jau ir, jā. Tad 36. Es nolasīju 36. Par nekustamā īpašumu Rožu aleja 7. Kuldīgas nodāta savināšanu Upes Kaisas solē. 37. Par nekustamā īpašumu Rožu aleja 9. Kuldīgā Kuldīgas nodāta savināšanu Upes Kaisas solē. Un 38. Par dzīvokļu īpašumu Sildegas 3. Rudvāšu pagastā Kuldīgas nodāta savināšanu Upes Kaisas solē. Ja? Un tālāk. Mēs jautājumi ir visu, kad ir informatīva, jā? 39.
Šo im pie ķērē.
Man vienkārši nevarēja saprast, un tas es tikšu galā. Jā, 39. Par pašvaldības nekustamā īpašuma, būju īpašuma un bītas īvēnas pagasts būtīgs novads atsevināšanu. Atsevinam, jā?
Jā, viņš durš. Tas ir tas, ka tā ir.
Tukšs viņš ir atnes, jā?
Jā, viņš ir tukšs atbrīvos no iemiekļiem,
un mēs virsmu tā kāds nevaršas tās. Un tad bija tā zēni, un nebija mūķi.
Jā, zēni, nepiedēt pašvaldībā, kad mums tās pirmdīt un tiesības sākotnē, tad jāpiedāt zemes īpašiem
cēļiem. Mhm. Ir paldies, virsam. Tad jautājumi iepriekš izsūtītie no stāpšanas, un šobrīd bija informatīvie jautājumi. Tā kā, kas mums ir ieraksts, mēs turpinām, ieraksts ir iepēcās ieraksts, jā, abi. Tātad, pirmais informatīvais jautājums par atkrituma apsaimniekošanas tarifiem sīkūtīgas komunālajiem pakalpojumiem. Kas par to tu var sīkāk pastāstīt? Šodien vienkārši tīri informatīvi, mums jāsaprot, kādu lēmumu mēs pieņemam, un tur es tevi mums virzīt, kas mums izstāsties ar situāciju.
Labdien visiem! Ir pagājušā domas sēdē, ka pieņem tādu vārstu tarifu palielināšanā ar pirmo jūniju. Mēs visi tā kā informējam, ka tiks cenas pacelts ar pirmo jūniju, bet izsūtot rēķins, mums sanāca tehniska kļūda, tad bija arī 3 dienas no 1 brīvdienas, un aizgāja rēķini par veciem tarifiem. Šo startu, pēc tam beigu pārlietu apsidījāmies no vienu lielu daļu cilvēku, šos rēķins samaksājuši, tad mēģinot saprast, kā varētu šo situāciju mainīt, sanāk diezgan daudz programmēšanas darbu, kā tas sabiedrība izskaidrot vispār no skaidrs, un tad tas mūsu lūgums ir, lai varbūt kāda doma nāk pretēju un ļaut šo tarifu celt ar 1. jūliju.
Es varbūt papildināšu, Kaspars bija tajā mirklī, kad tas tika konsultēts un notika šis process, Kaspars bija atnācis pie mums sarunu. Un tas pirmais variants ir tad sūtīt pārvērtinus, kas es uzreiz arī teicu, tos, kur mēs teicamies, un kā sagaidam šo mūsu komitejas sēdi, jo man tā ļoti vairāk, kā jau minēju, ir iedzīvotāji, kas jau bija samaksājuši rēķinus un tā tālāk. Nu, man tomēr arī ir šis redzējums, ka nu, tad ir divi varianti, kuriem vai mēs sūtu pārvērtinu, vēl ir jau šī beigas beigā vēl to darīt. Vai tomēr šis otrs variants mēs pārceļam un vienu mēnešu šo termiņu, un tas stājas spēkā, tad, nu, ar...
Nē, komunāli, nē, stundotājiem, cik...
Jo iedzīvotājiem tā ir.
Nē, nu, iedzīvotājiem tikai labākas nav, kas tad nāk apstāk.
Es arī vakar, kad šeit vienu seminālu jautājumu, nu, te...
Mēs atradienes.
Rēķinu, tad iepriekš jau vēl cenas, un tu ir tā līdz. Jā, jā, nu, man vēstīgs nav, viņš jau ir iepazīstīts.
Viņi jau rēķinās cilvēku, protams, cilvēki rēķinās un uz skaitu seko līdzi.
Jā, tur ir būt daudz visās cīkultās problēmas, ka pieņemsim, ja ir cilvēku visās kontēneris, un viņam tas ir nākošā mēnesī nav kontēneris, un mēs viņam sūtam rēķinu, pieņemsim, un rēķinu aizsūtīšanu maksā euro 36, aizsūtīt pārrēķinu, kas maksā euro 36, un būs vēl jāsaka, ka problēmas ir ļoti daudz, un tas ir bija pagātnē tādas.
Nu, tāpēc mums arī ir šis priekšlikums, ka mēs...
Kā uzņēmumā vieglāk, un cilvēki iegūst?
Nē.
Nē, cilvēkiem nav sliktāk, cilvēkiem labāk šī situācija.
Tā kurš teikt zaudējums?
Uzņēmumā.
Viņi jau zaudējumi jau nav, negūtā pēdējā. Mēs jau, principā, mēs varējām arī nākam būtu palielināt tarifu, pieņemsim ar septembrī. Bet... Respektīvi situācija ir tāda, ka atkrituma apsaimniekošana pat par sevi pagājušajā gadā nav par lieliem zaudējumiem strādājis. Arī šie pirmie mēneši nav ļoti liela zaudējuma. Bet ir tā, ka tiek izstrādāts jauns reģionālais atkrituma apsaimniekošanas plāns, kurā ir plāns ļoti, ļoti daudz investīcijas ar Eiropas fonda atbalstiem, un lai to izdarīt, mums ir jāatstāt veidot uzkrājumu. Tas plāns būs spēkā nākošo gadu, un tad līdz 27. gadā. Tad būs mums tā ir tā lieta, kā vien mums vajag par tā ir palēdzēt.
Vai varam šobrīd gatavot lēmumu projektu domas sēdē par aizņēmumu sijas mūsu komunālā saimniecības. Jā?
Jā. Vien ir tā. Jau laika, kad jau mēs jau sākam ar šo datoties ar rūdāšu katumāju, kur mēs izskatījām šo konkursu, kur iesaistīt ar jau nāvus, konsultējām nepilnības, attiecīt policijām, variem dabūt jūs viencību, tad šo iepirkumu mēs anulējām, klausām līgumu CFLA, un izveidām jaunu iepirkumu. Iepirkums šo pirmie beidzās, tāpēc es nevarēju ar lēnu projektu uztaisīt normālu finanšu komiteju. Lielākā daļa pieteicās mums trīs pretendenti, no kuriem lētākais ir Indu. Un vēl nav tieši precizēts tagad izmaksas par autouzraudzību, un uzraudzību, bet viņas apmērā varētu būt maksimālais gan vienam un otram līdz 10 tūkstošiem. Un tas skatoties vēl, jo tagad tieši uzraudzību mums ir vēl aptāvo, ja? Nākuši nedēļ noteikti mēs zināsim vērtāko, kuru varētu piedāvāt. Tad šī gadījumā, kāpēc ir vajadzīgs tās steidzīgāk domas atbalsta, tad piepišana, jo ir vesels lēmums priekšā, kas ir jāveidz šajā katrumājā līdz apus sezonas sākuma, vai mēs varētu turpināt, jo šī būvniecība notiks visu sezonas apus sezonas laikā, lai mēs varētu sniegt vēl ar atsvāru to pašu grāzi, varētu sniegt šo pakalpojumu bez pārtraukuma, tad ir jāveidz vesels lēmums priekšā, lai viņi pēc tam netraucētu varētu būvēt tālāk šo katrumāju.
Tātad tas mūsu lēmums ir, par ko mums ir jālēma tieši?
Par galvojumu aizņēmumam valsts kasē. Šajā gadījumā sanāk tā, ka tā...
Kāds ir tā suma?
Tātad, ja vērtākais jau būvniecības izmaksas ir 6,94 eiro krūti, plus autorāskatīs būvzraudzība, tad kopējā ir 740 PSM, tad pielietot ar šo PMN, tad būtu
864
Jautājums tagad ir, kur mēs, ja mēs paņēmsim aizņēmumu valsts kasē tikai bez PVM, kur mēs dabūsim tagad par samaksā.
Es varētu pienākt pie tā lēmuma,
būs ilgtermiņā, es domāju, ka viņas saregulēsies. Tad tas būs, tas vietējais resursus, ko mēs varēsim daudz piešķirt. Nu, tikai es domāju, ka jāiet tas, nu, tas tie procesi nebūs tikā kopš izdiem, nākamot pavasars, nu, labāk pagadījumā nākamā apkuru sezonu, nu, ja tagad vēl izaicināt.
Uzņēmums spējas pamaksājums, tad atbaldos jāmaksājumā,
jā? Jā, jā, bet tas, protams, mums viss ir sarīgi, nu, tas viss tiek iepļauts attiecīgi, nu, šīs būvniecības līdmaksas tiek iepļauts tarifā, bet, nu, šajā gadījumā mēs ideikinājām aptumētās kā tā tarifā, bet es tur pieeju tā, ka skatoties nākotnē, tad, ja kurinām tikai uz gāzi, pieņemot nākamu nedēļu nosākt, es cenu aptāvēs zināšu, cik uz gāzi, cenu, bet tarifā, kā balstos uz iepriekšu aptāvu gāzi, viņa, pieņemot to, ka pagājušajā, nu, īpašajā aptaujā bija lētākā, ka tāds gāzes piedāvāt 66 eiro par megavats stundu, tad ņemot to vērā, tarifs būtu aptuveni 40 eiro par megavats stundu. Ja tātad būvē šo te šķēles atrumāju, kurš uzdodumi tikai dodāšos, jā, tā pieņemot arī, ka šķēles cena ir 22 eiro par berkumu, tad sanāk, tas pats tarifs jau paliktu, jo tad ir tā, ka dabas bāze, kas būtu pret skrūnā, kur ir viņa pacautos 154, tur pretīm šķēles rubāšu atumā būtu apmēram 104, tad tas vidējais apmēram 104, tas pats arī sanāk.
Tas ir
vietā, tiekšā, ka tu ir vietā, tiekšā. Jā, tas.